Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer Ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen Du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog, samtidig som du føler deg som en million kroner i høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei, Ut av skapet lytter. I dag treffer du Tonje Garvik i podcasten.
Første gangen jeg kjente et stikk rundt det. Det må ha vært også i barnehagen, fordi jeg hadde jo en guttekjæreste, og det var selvfølgelig den mest rampete, galne gutten i barnehagen, og så hadde jeg da en jentekjæreste. Og hun var liksom den som fikk meg til å sitte rolig og leke med ting, og liksom litt annen side av meg da. Og så husker jeg at jeg skulle kysse henne, ha det. Jeg skulle dra fra barnehagen, og da fikk jeg en reaksjon i form av at en av de voksne sa, æsj, dette må du gjøre.
Du husker Tonje fra Farmen, hvor hun charmerte seg inn i hjertet til seerne, og senere vant seg en Farmen-hytte. Tonje forteller om det å både ha gutte- og jentekjæreste i barnehagen. Hun forteller om årene sammen med en sterkt religiøs vertsfamilie i USA, og ikke minst snakker vi om seksualitet, den flytende seksualiteten. Kos deg med episoden. Hallo, Tonje.
Hei, Sølve.
Du, hvordan livet som gladjente, regionsjef og homoaktivist om dagen?
Du, livet fint. Jeg og Lene akkurat ferdig med å innrede den farmenhytta. Så nå kan vi endelig begynne å senke skuldrene og faktisk dra på hyttetur og slappe av, i stedet for å være sånn, vi må henge opp det, vi må ordne det, vi må bygge det. Altså, nå er det liksom, nå kan vi senke skuldrene.
Jeg må spørre meg en gang. Når man vinner en hytte, ja. Er hytta ferdig?
Nei, det veldig mange som tror det.
Ja, ja.
Og måten det fremstilt på farmen-finalen, eller på farmen-reklamen, så er jo det legitimt, for de sier jo, du vinner en hytte til verdi. Og, så det blir jo sagt, men en hytte koster jo ikke 1 million. En hytte koster jo ganske mye mer enn det, så vi har nok spyttet inn 3 millioner for å realisere den hyttedrømmen.
For det, du vinner du tomt?
Nei, du vinner ikke tomt. Så du må kjøpe.
Så du må finne et sted å ha hytta di?
Du må finne et sted å ha hytta di, ja. Tomta. Du må ha grunnmur, du må ha kjøkken, du må ha gulv, du må ha maling eller beis.
Men hva vinner du av skjelettet da?
Ja, du vinner plankene.
Hvor ligger denne magiske hvilebua?
Du, den ligger på Turufjell, som rett ved Flå. Så når du kjører fra Oslo til Gol.
Altså, jeg jo fra Hallingdal.
Nei, ja, sant.
Født og oppvokst, så jeg vet hvor Flå men jeg tenkte, er det den Flå, eller er det den andre Flå?
Nei, det den Flå. Det Bjørneparken. Flå.
Det jo veldig flott. Jeg ble veldig sånn varm om hjertet når du sa det nå. Bare Hallingdal represent. Du, i denne podcasten her så kan vi sitte og bable om alt mulig rart, kose ting, så lenge vi bare vil, men du her for at jeg har så lyst til å bli kjent med deg.
Ja.
I denne podcasten så er jeg så heldig at jeg får lov til å bli kjent med og løfte fram skjeve folk som jeg heier på, og som jeg synes er digge.
Takk, sier du er digg. Det ikke ofte, for deg komplimenter fra en homo.
Gjør du ikke?
Nei.
Det er et fint ord, digg og deilig, må vi bruke oftere.
Sant.
Og jeg ble først liksom kjent med deg sånn ordentlig utenom skjerm, og fikk prate sammen med deg når vi var på en sommerfest i sommer. Og da bare møtte jeg et sånt der utrolig positivt og blitt et deilig menneske, som var veldig sånn imøtekommende. Og så tenkte jeg, dette lover godt.
Det veldig hyggelig å høre.
Og kan du, for å starte liksom på det første, har du lyst til å beskrive hvem du var som liten jente som vokste opp i Ulsteinvik?
Du, når jeg var liten så var jeg faktisk ekstremt sånn guttejente. Jeg var, altså hvis du skulle ha på meg en kjole, så måtte vi ha en ganske lang forhandling for å få til det. Jeg skulle ha på hvertfall fotballsko, helst fotballstrømpe, og så kunne vi begynne å diskutere den kjolen. Og det kuleste hadde jo selvfølgelig vært hvis kjolen viste seg å være en Batman-kappe av et slag. Men det gikk jo ikke alltid gjennom det. Så jeg var en sånn, ja, litt rampete, men snill unge.
Mm. Var det fra tidligere, liksom?
Ja, egentlig fra jeg var veldig liten. Så du vet jo, det er jo litt sånn jentene får springe etter gutta og skal kysse deg i barnehagen.
Ja.
Jeg var en av de gutta som jentene sprang etter for å kysse da. Så jeg var liksom på det nivået der.
Aha.
Jeg var en ganske ja, tøff type, tror jeg selv.
Og du synes det var gøy å være med på det?
Ja, absolutt. Det var jo på en måte, jeg følte at det var sånn jeg var, både meg og bestevenninna mi i barnehagen. Vi var liksom de typerne, og det var jo helt naturlig for oss den gangen, når du liten og ikke skjønner at det det samfunnsrammet du skal passe inn i.
Kan du liksom huske første gangen du kanskje kjente litt på at du var litt annerledes? Eller at du var, altså det vanskelig å si, jeg kan ikke si at første gang du kjente på skjev, fordi veldig mange var det, det skjedde på et sted hvor man ikke skjønte hva skjev var.
Jeg tror første gangen jeg kjente et stikk rundt det, det må ha vært også i barnehagen, fordi jeg hadde jo en guttekjæreste, og det var selvfølgelig den mest rampete gallende gutten i barnehagen, og så hadde jeg da en jentekjæreste, og hun var liksom den som fikk meg til å sitte rolig og leke med ting, og liksom litt annen side av meg da. Og så husker jeg at jeg skulle kysse hun, ha det, jeg skulle dra fra barnehagen, og da fikk jeg en reaksjon i form av at en av de voksne sa, æsj, dette er det mot du gjør. Og når du liten da, så forstår jo ikke du hvorfor ikke, fordi jentene kysset jo guttene, og jeg visste jo at jeg var jente, men jeg husker at det stakk litt da, og jeg tror absolutt ikke at det kommer fra et homofobisk perspektiv på noen måte fra hun, for jeg tror hun er en veldig aksepterende åpen person, men hvis vi ser på hva årstall det var da, det var kanskje 92-93, og når, altså homofili var jo ikke lenger en sykdom i 1982, ikke lenger forbudt i 1972, så de som vokste opp da i den perioden, de vil jo enten ikke ha hørt om homofili, eller ha et anstrengt forhold til det, eller tenke at hvis du velger den veien der, så blir det vanskeligere for deg. Så jeg tror veldig mange voksne tenker, når de sier hvis du gjør det der, så blir du lesbisk, eller hvis du gjør sånn, så blir du lesbisk, eller æsj, det der, da er du lesbisk, at de rett og slett nesten prøve å beskytte deg fra å bli det, fordi de tenker at du velger en vanskeligere vei å gå.
Ja, ja og det tror jeg du har helt rett i, og det det så mange, spesielt foreldre, som sier at når de har blitt eller skuffet eller leisa over at barnet deres har kommet ut som skjeve, så handler det ikke om skjevheten.
Mm.
Det handler bare om at de redde for at barnet velger en retning som kommer til å bli sykt vanskelig å leve. Samtidig så har jeg også kommet sånn at jeg litt usikker på om det at man har litt galt tillærte holdninger kan passe som at det ikke er homofobi. For det er jo fortsatt det,
ja,
tenker jeg. Men det er kanskje litt sånn ubevisst homofobi.
Ja, jeg tenker altså, det som kanskje ligger i grunn er mangel på kunnskap. Fordi jo mer kunnskap du har, jo mindre sier homofobi er du sannsynlig å ha da. Det sier jo at kjennskap leder til empati. Og, så det vil jo si at hvis deg og du kommer fra samme bygd, og du kommer ut av skapet, så vil det ubevisst hjelpe mine foreldre og folk i samfunnet å takle meg, at jeg kommer ut av skapet senere. Så det vil jo på en måte være sånn, jo flere homofile som er synlige, jo mer normalisert og akseptert vil det bli på grunn av kunnskapen folk sitter med.
Mm.
Og det vil ikke være en sånn ukjent faktor da.
Nei, ja, det jeg har ikke noe annet å tilføye enn at det er helt enig.
Ja.
Kan du liksom klare å huske første gangen du kjente på en sånn form for forelskelse eller dragning mot noen av det samme kjønn?
Du, jeg tror det må ha vært når jeg bodde i USA, når jeg var 17, så holdt vi på med nødt eller sannhet. Og da måtte jeg kysse en jente. Og jeg syntes egentlig hun var veldig søt, hadde sånn veldig glimt i øya. Og så husker jeg at det stakk litt sånn ekstra i. Det var en sånn litt spesiell følelse. Og jeg vil ikke si at jeg var forelsket, men det var første gang jeg kjente på at det potensielt kunne være noe jeg kunne bli. Og da hadde jeg vært sammen med en gutt i 3 år tidligere, så det var veldig sånn...
Og det var slutt da, eller?
Ja, det var slutt da. Det ble slutt når jeg reiste til USA. Så det var jo litt sånn... Jeg tror den internaliserte homofobien og skammen i meg gjorde at det... ja, at jeg ikke kanskje ville innrømme det for meg selv, fordi først når jeg var 19, så torde jeg måtte kjenne på en lik følelse igjen. Men det gikk fortsatt ganske lang tid før jeg kom ut.
Men var det første gangen du tenkte tanken om at jeg kanskje lesbisk?
Altså, hadde du spurt meg i barnehagen, så hadde jeg garantert sagt ja. Ja. Altså, hvis jeg ikke hadde tenkt at det var mye skam rundt det. Men for da ville jo jeg, altså, hvis jeg skulle valgt, så hadde jeg vært gutt liksom, i den alderen der. Fordi det var jo mye kulere å leke krig og leke med gutta og holde på med alt det der enn å leke med Barbie. Jeg synes jo Barbie var ganske kjedelig. Sant? Så hadde du spurt meg da, så hadde det vært sånn, lesbisk, ja, men jeg liker å være med gutta og ja, den biten der. Mens sånn, tenkte at jeg kunne være lesbisk, det må vel ha vært da når jeg var 19 og kjente på de følelsene, da åpner jeg på en måte for at ok, kanskje det her er noe jeg må finne ut av. Men jeg var veldig utrygg i det å putte en legning på det, fordi det kunne jo vært bare en sånn...
Og så hadde du akkurat vært sammen med en gutt, men kan jeg spørre om et litt sånn privat spørsmål?
Mm.
Hvordan opplevde du det å være... Altså, ungdomstiden er jo veldig sånn... Det er mye som skjer.
Mm.
Og de aller fleste av skjeve har jo begynt å kjenne på litt sånne skjeve følelser som vi kanskje ikke helt skjønte hva var tidlig i tenårene.
Mm.
Opplevde du det som rart å være i et forhold med en gutt?
Faktisk ikke. Han er jo en fantastisk fin gutt, og han er en person som er veldig åpen, og du kan prate om alt mellom himmel og jord, så veldig mange tenker jo at man, liksom, når man er lesbisk, så kan man ha bedre samtaler enn med en gutt, for at gutta er mer tøffe og den biten der. Men han er den type gutt som er åpen for å prate om det meste, og noe som gjorde at jeg også har følt en veldig stor trygghet i relasjonen. Da. Så mer enn noe så var han en veldig fin partner å ha på den tida, og en som hjalp meg å bli tryggere på meg selv, vil jeg egentlig si. Og legninga kan på en måte ikke knyttes til han. Han er verdt en del av livet mitt og en viktig del av tenåret, mens følelser for jent oppstod senere. Og så tenker jeg at kanskje seksualiteten er litt flytende.
Ja.
At jeg tror det finnes liksom 100% heterofil, 100% lesbisk, og så har du en grå zone da. Så
og kan den er stor.
Ja, den grå zonen er veldig stor. Og så kanskje han traff de 5% i meg som gjorde at jeg var i stand til å elske han da.
Så, ja, og så tror jeg altså, det sitter mange der ute, det sitter mange straighte der som kanskje har vært sammen med en skjev, som kjenner på en litt sånn rar følelse at jeg har vært sammen med hun eller han, for det var homo og lesbisk eller blitt det nå. Men jeg tror de skal vite at de er en ganske stor del av at vi kanskje har funnet ut av hvem vi er. Og de betyr nok på sin måte mye. Jeg synes det er synd at man da sitter og kjenner på en litt sånn skamfølelse at jeg har vært sammen med en som er homo eller en som er skjev i dag.
Kanskje du heller skal være stolt fordi du faktisk fikk den personen til å falle for deg,
ja,
til tross for.
Og det handler jo ikke om at den personen ble skjev på grunn av deg. Det handler jo egentlig om at den fikk lov til å utvikle seg til det den de egentlig var, fordi, og du var et godt bidrag. Og det betyr ikke at de årene ikke var verdt noe. Jeg synes det er så fint når du sier det. Det er liksom, det er ikke alltid... Jeg hører folk snakke så varmt om den, altså den heterofile delen av livet sitt. Og så tror jeg også veldig på dette som du touchet litt innom her, at jeg tror liksom, seksualiteten vår og legningen kan være litt flytende på ulike stader av livet. Spesielt frem til, altså nå føler jeg jo 30 år, jeg har funnet ut av hvem jeg er litt, og hvor jeg er, I'm a gay, jeg er homo. Men frem til nå så har det jo vært litt frem og tilbake, og det må jo være greit.
Jeg tenker at det må være rom for det, og spesielt si, for oss som identifiserer oss som skjeve, eller lesbiske, eller homofile, hvordan man vil si det, så tenker jeg at vi har på en måte tatt en, veldig mange i hvert fall, tatt en kamp internt om å akseptere oss selv, og så har vi gått til samfunnet og sannsynligvis tatt en kamp der om å bli akseptert som den vi er. Og så tenker jeg da, bør ikke vi støtte alle former for kjærlighet mellom voksne mennesker? Altså, bør ikke det være ok for en person som er lesbisk og finne ut at, oi, her er det en mann som jeg faktisk blitt interessert i, må man, eller si, en bifil person da, Er det noe skam rundt å være bifil? For du ser akkurat det med bifiler, det synes jeg kjempeproblematisk, at de blir veldig ofte tvungen inn I en kategori. De skal være lesbisk, eller de skal være hetero, fordi hvis ikke så det dobbelt så stort basseng og bade og alt det der. Og det, liksom den kritikken som bifil må stå I, da. Du ser også på si, selvmordsratene, så det faktisk bifile som sliter mest og det vanskeligst, fordi de mangler den tilhørigheten I begge grupper. Og det å måtte være åpen for at seksualiteten flytende, den tenker jeg viktig, og så det selvfølgelig å understreke noen på 100%.
Ja, ja.
Men jeg vil aldri prøve å skubbe Lene over I en lesbisk kategori, for hun bifil. Hun I et lesbisk forhold, men hennes innlegning bifil. Ja. Sant? Med meg, jeg lesbisk, men altså, det betyr ikke at jeg kommer til å holde fast med det hvis jeg 50 og møter en mann som sånn, shit, han her. Sant? Og det handler ikke om riktig kuk som man ofte får som lesbisk. Altså, det jo sånn, du har bare ikke hatt. Nei, det ikke det det handler om. Det handler om kjærlighet gjennom stadiet på livet, og hvordan du utvikler deg. Og jeg tror det veldig liten sannsynlighet for at jeg blir sammen med en mann, men hva utvikling man har gjennom livet og seksualiteten, hvem du møter, og hvem som får opp øynene dine, kontakt, det jo en helt egen ting.
Ja, og det kan være mye. Jeg så glad for at du sier det, fordi jeg tror at, og jeg vet at veldig mange bifile, de får ikke aksept noe sted.
Mm.
De får ikke aksept hos de heterofile, fordi de blir sett på som skjeve, men så får de ikke aksept hos de skjeve, fordi de ser på de som heterofile.
Ja.
De ser på det som, og det fælt å si, men sånn det skjeve miljøet.
Mm.
Sånn at det å gi større rom til det å ikke være det ene eller det andre, det må vi, og det tror jeg også vil være gangene hele den skjeve bevegelsen, for da tror jeg flere tør å komme ut.
Uten tvil, og det vil utvide stereotyperne som satt, altså, hun ser sånn ut, og hun lesbisk, altså det blir jo veldig sånn, folk veldig opptatt av disse stereotyperne, og jeg tror med en gang bifile får større rom og tør å utfolde seg selv, så vil også respektere av hvordan du må se ut for å være skjev, bli mye større I folks øyne generelt da. Selv om vi som skjeve selvfølgelig vet at skjeve kommer I alle former og farger og altså, det ikke noe riktig og galt der, men stereotyperne henger I og jeg tror bifile kan være veldig med på å utvide det synet på seksualitet da.
Akkurat nå, der vi nå, så tror jeg kanskje de viktigere enn veldig mange, og de vil gjøre det veldig. Og man ser også del at den litt nye skjeve generasjonen som kommer opp, der de mer flytende, de ikke så opptatt av å definere seg.
Mm.
Sånn, jeg har sagt det tidligere I denne podcasten nå, men sånn rent politisk kan det jo ikke definere seg være litt vanskelig. Fordi at hvis man skal få gjennomslag for ting, så må man ha litt tydelige, klare ting,
ja.
For sånn fungerer de som skal vedta over hodene våre.
Mm.
Men I et sånt sosialt perspektiv, så det jo filleren fader ikke så viktig å definere seg.
Mm. Jeg tenker det, men altså grunnen til at vi definerer oss handler jo nettopp om det med å passe inn I en boks. Sånn, for det veldig vanskelig å sortere meg hvis jeg plutselig kommer og sier ok, bifil, eller hvis jeg I et eller annet enn det jeg For da blir det på en måte sånn, oi, ok, hvordan skal jeg klare å håndtere den situasjonen her? Sant? Vi liker å ha ryddige bokser, du hører til I homofil, jeg hører til I lesbisk, Lene hører til I bifil, og så kan vi putte, nå har vi fått panfil, og vi har fått veldig mange forskjellige kategorier, og der liker vi å ha folk I boksene våre, sånn at ingenting blir rokket med I vårt verdenssyn. Da.
Og så tror jeg også det kan være lettere for the straights å møte oss hvis de får en boks.
Mm.
Jeg merker ofte det at jeg kan være litt kjapp med å dra homokortet, ikke fordi det så viktig for å si at jeg homo, for det veldig mange straight som tror at, hvorfor sier de hele tiden at de skjeve? Jo, det litt fordi det en forsvarsmekanisme.
Mm.
Nå har jeg sagt til deg, det vårt første møte, jeg har fått ut at jeg homo, så da slipper du å drite deg ut. Det sånn, da slipper du å crack a stupid joke, eller blir som du vet at jeg homo, så da slipper vi den kjipe spørsmålet, ja, hvordan har du dame?
Ja.
Så noen ganger så tenker jeg at jeg gjør det også litt for å verne de. Og så jo det kjipt, kanskje. Men samtidig, vi må ta litt hensyn til de rundt oss. For det fortsatt sånn at de aller fleste antar at man hetero.
Det jo et heteronormativt samfunn vi lever I. Og det altså, de ulike formene for skjevhet lite synlige I samfunnet. Sånn som du da, som en relativt maskulin type. Du muskuløs, du flott. Altså, du har liksom ikke den der typisk stereotypiske homofile rollen, og da det veldig vanskelig for folk å tenke, hæ, ja, men han homo? Ja, men han, nei, men han jo en mann-mann-type,
ja, ja.
Sant? Og det sånn, ja, men en mann-mann-type kan jo få lov til å være homofil, Ja. Og det jo ja. Kjempeviktig at det blir sagt.
Ja, det dritvanskelig, og så det så viktig å huske det at jeg har blitt mer bevisst på det nå, i og med at jeg jobber med sosiale medier, at jeg nødt til å vise hele spektret av meg. For det, ikke sant? Den beskrivelsen du har der nå, den har jeg vært så god på å legge ut på sosiale medier. Jeg trener, og jeg stor, jeg brei over skuldrene, og det litt sånn der, og jeg kunne vært såkalt straight passing.
Ja, ja.
Men så kommer jeg hjem, og da hører jeg på Celine Dion, og tar ansiktsmaske, og, og noen ganger, altså sånn, når jeg et forhold, noen ganger så vil jeg være den maskuline og noen ganger så vil jeg bare være den som blir holdt rundt og pusket i håret og blir stryket på kinnet og jeg tror det viktig at jeg tror i hvert fall det vil være mer jeg tror det viktig å vise litt av alle de sidene sånn at de forstår at skjeve kan være alt men samtidig så jeg jo det viktig å huske at stereotypene da de vi kanskje hater og tuller mest på det de som egentlig har banet vei for på mange måter da.
Uten tvil, og det jo kanskje noe av det viktigste vi husker, at ja, de som superfeminine homofile, og de som supermaskuline lesbiske, det de som synlige på gata hver dag. Vi kan være straight passing begge to. Altså, vi trenger ikke å få den oppmerksomheten over hodet, men de har banet vei, det de som startet kampen, og det de som har ført den videre hele veien gjennom synlighet, og så kan vi stikke ut høyre hvis vi ønsker, og kun hvis vi ønsker.
Ja. Har du noen gang opplevd at noen har sagt at, eller på en måte gitt inntrykk at de aksepterer deg bedre som skjev fordi at du ser ut som en hetero? Skjønte du spørsmålet?
Ja, jeg skjønte spørsmålet, og jeg tenker, jeg har jo vel ikke opplevd at noen har sagt det direkte på den måten, men det blir jo på en måte sånn, ja, men du, nei, men du er jo ikke lesbisk, altså, hallo, du er misforstått, du, altså, lesbisk ser ikke sånn ut, nei. Det er ikke du, sant? Meg på den måten da, at jeg egentlig ikke passer inn i den kategorien fordi at jeg har på meg intersittende bukse og klær meg relativt feminint. Sant? Det mye enklere for folk å akseptere at du lesbisk hvis du har kort hår og mer maskulin i fremtredenheten. Men samtidig så vil de også få mye mer sannsynligvis dritt på gata fordi at de ter seg mer lesbisk. Sånn som meg og Lene jeg har jo aldri opplevd noe negativt knyttet til legning for oss. Men det er sikkert at vi passer mer inn i det der typiske pornografiske bildet du har av lesbiske, som gjør at det er mer sosialt akseptert, fordi det ser du på, på Pornhub, liksom.
Ja, ja også, altså, det jo ingen tvil om. Jeg tipper at dere har opplevd denne seksualiseringen.
Mm.
Den tipper jeg fordi at det nok mange som, og dere, og det Jeg leser jo kommentarfolk til folk jeg liker å se i, og jeg ser at jentepar som er typisk straight passing, det er veldig mye seksualisering.
Ja.
Altså, dere har jo valgt å være veldig offentlige. Stresser det deg noen ganger? Synes du det, altså, eller jeg skal bygge opp dette litt annerledes. Hvorfor har dere valgt å være så offentlige?
Du, i utgangspunktet så var det jo jeg som meldte meg på Farmen. Mhm. Og når jeg ble kalt inn på førstegangsintervju, så takket jeg nei.
Ah, ja.
Ja. Fordi jeg hadde sett på en yke som var lesbisk året før, og så sett hvor masse hets hun hadde fått. Da.
Ja.
Og da tenkte jeg at det her, det orker ikke jeg å stå i. Litt for mye skam og den biten der som jeg trengte å jobbe med gjennom selv, og så trakk jeg søknaden min da, og sa at jeg ikke ville være med likevel. Og så gikk det en uke, og da tenkte jeg sånn, ok, nå gjør jeg det her fordi at jeg er redd for andre mennesker sine meninger. Jeg er redd for å bli dømt, jeg er redd for å bli tatt for seksualiteten min, og det er på en måte noe som har stokket ganske djupt i meg opp igjennom tida den skammen. Så da tenkte jeg sånn, vet du hva? Det er akkurat derfor jeg skal gjøre det. Grunnen til at jeg skal gjøre det her er fordi at det skremmer meg.
En litt høyere mening.
Ja. Og så kommer det til det punktet der Lene plutselig skulle være med, fordi jeg skulle jo egentlig til USA med henne, vi skulle til Kanada, vi skulle liksom få den turen sammen. Og det var jo ikke så greit for henne at jeg stakk av på en gård i 3 måneder, den dagen vi skulle reise til USA, og sendte henne på tur alene. Så da måtte vi prøve å finne en metode for å få henne med. Så da skrev jeg en søknad for henne, for hun ville jo absolutt ikke være med.
Nei.
Så da endte det med at jeg klarte å lure henne med på det første gangs intervjuet, og så ble vi med begge to da. Men i utgangspunktet så var jeg med før hun kom inn i bildet.
Aha. Mm.
Der, det sånn det fungerer? Så dette her var en sånn, det var en sånn gi og ta løsning?
Ja, det var egentlig det. Og Lene var ikke akkurat keen på ja, melke ku og spise potet. Hun ville ligge på stranda og drikke pina colada, men ja.
Er dere glad for den opplevelsen?
Ja, veldig. Og kanskje det som var skikkelig deilig, det at nå trenger ikke jeg å komme ut hver dag. Fordi jeg føler en del av det å være homofil, det jo det at du i ulike sosiale settinger mm. hele tiden, og det gjør at det egentlig nesten hver dag når du møter nye folk, så må du komme ut av skapet. Og jeg var på det punktet fortsatt der at jeg kunne rydde meg litt når jeg kom ut av skapet. Og da har det vært veldig deilig å bare sånn katta ut av sekken, her, alle sammen, jeg sammen med dame, og hvis dere ikke vet, så kan dere gole dere frem til det.
Åh, ja, jeg er så enig, og det så mange ganger jeg har tenkt at i denne podcasten så prøver jeg liksom å fortelle en kom ut-historie, mm. men gud, det kunne jo vært 10.000,
ja, ja.
Fordi vi kom ut hver dag, og det mm. deilige med å være skjev og ha et litt offentlig ansikt, mm. at du sparer deg for ganske mange situasjoner.
Du gjør det.
Jeg tror også du sparer deg for å måtte svelge ganske mange kameler,
mm.
for jeg tror det mange homofile som ikke nødvendigvis så åpne om det, eller som ikke har noe behov for å være åpne om det, mm. Mm. som hver eneste dag må stå og høre på litt homofobiske ting.
Mm, mm.
Og så det sånn, fordi de vet ikke at det står en skjev der. Mm. Og jeg bare, for det første så jo homofobi noe drit, og du må stoppe med det hvis du har det rundt deg eller holder på med det, men du må ta høyde for at det står noen der rundt deg.
Mm.
Treffer du en gjeng med folk, det garantert en skjev der.
Mm.
Og derfor det så sykt viktig at vi tenker gjennom hva vi sier. Du, jeg vet at du en sånn skikkelig travel bug.
Ja,
det stemmer det.
Det? Ja.
Og så, jeg har lyst til å prate litt om, for du var jo, skjev i en ganske kristen vertsfamilie, stemmer det?
Det stemmer. Jeg bodde jo i USA i ett år, når jeg var 17. Mm. Jeg har bodd der to ganger etter det også, så jeg jo veldig glad i USA da. Men i hvert fall, de var veldig kristne, og vi gikk faktisk i kirka sammen, 3 dager i uka.
Det er heftig.
Det er heftig, men kirke i USA litt annerledes enn i Norge. Det litt mer liv, og det mer rom for samtale, og mer det å bygge et fellesskap. Så det gjorde at jeg egentlig syntes det var ganske ok. Det var hyggelig menneske, og noe sosialt å gjøre. Men det hovedvertsmora mi sa til meg når jeg bodde der, det var at det verste som kunne skje deg, det var jo å ha et homofilt vertsbarn som bodde hos deg. Liksom en mann som, eller en gutt som så på mannen, eller en jente som så på henne. Det tenkte jo hun var superproblematisk.
Ja.
Og jeg tenker heldigvis så visste ikke jeg selv at jeg var lesbisk da. Så jeg tror, altså jeg husker det stakk. Ja. Det var et eller annet punkt i meg
og traff. Følelsen.
Ja. Men jeg på en måte tenkte at det var sannsynligvis ikke noe vi måtte håndtere. Men det å komme ut til deg, det var jo veldig spesielt, fordi der jo det de venninneren min i USA som har kommet ut, de har jo blitt avskreven av foreldrene sine over lengre periode.
For det ganske mange tøffe kom-ut-historier over det sies.
Veldig, og spesielt i det kristne samfunnet.
Ja, og så det jo, jeg tror ikke nordmenn klar over hvor mange i USA, eller amerikanere som veldig dypt religiøse.
Mm,
det mange.
Veldig, veldig dypt religiøse, og noen av venninnerne mine, altså de ble sendt til psykolog, noen fikk beskjed om at du har allerede kuttet med strupen, så nå, altså, nå går vi alle til helvete. Altså, det så mye, de får så mye dritt, og det aldri aksept på første punkt. Men det vertsmora mi gjorde da, jeg sendte en lang historie, jeg la meg veldig flat, og jeg var veldig sårbar i fremstillingen av det, at det her det jeg føler, det her min usikkerhet, det her vanskelig for meg, og egentlig skapte et ganske godt bilde av hva følelser jeg gikk gjennom i prosessen, da. Som jeg tror gjorde det litt enklere for deg å måtte svelle, fordi det var følelser de kjente seg igjen i såret selv. Og så gikk det, jeg tror det gikk 2 veker eller noe sånt, så kontaktet jeg mamma, og så sporet jeg henne hvordan hun stilte seg til det her. Og
da var du hjemme i Norge igjen?
Ja, jeg var hjemme i Norge.
Ja.
Så sporet jeg hvordan stiller du det til det her, hva tenker du, hvordan klarer du å leve med det, skal du kutte henne ut? Altså, det var veldig kritisk for deg da. Och då sa mamma att vet jag, Tonje kunde varit kriminell, hon kunde varit dop eller narkotikamissbrukare eller alltså jag kunde varit ett ont människa som inte önskade andra gott. Alltså det, du kan vara så mycket då. Och så sa hon så här, det enaste Tonje valde att göra, det är att älska. Och jag stolar på Tonjes dömekraft och den personen hon kommer hem igen med kommer att vara en person jag blir glad i oavsett. Och jag tror det fick dig till att tänka lite. Fordi för dig så alltså det är ju fortsatt inte bagatellisering när det är så stor synd för dig, men det gjorde att jag kom till ett punkt där jag tänkte okej, okay, nu har vi ett val, antingen så mister vi och eller så kan vi välja och älska. Ja. Och i Bibeln så står det största valet är kärleken. Och det är faktiskt större än både tro och hopp. Så där skrev till mig akkurat det. Och så sa jag, vi väljer kärlek och vi väljer att älska dig och pröva att jobba oss fram till det punkter där vi accepterar eller i alla fall respekterar ditt valg då. Så där ber fortsatt för mig kvar dag om att jag ska bli heterofil för ja. De är rädd för att jag ska havna i helvete.
Ja. Och det, för det tror ju de.
Ja, de tror det. Ja. Och därför respekterar jag att de är det. Men de har fortsatt valt att möta Lena. De har fortsatt mig och Lena sova i samma säng i deras hus. Något som också är
ganska stort.
Är stort, sant? För det är synd att ligga samman för äktenskapet där. Så de har gått väldigt långt ut av sin egen komfortzone. Och utanat sig själv på väldigt många plan. Och så må jag respektera deras sitt livssyn och hur de tänker det och deras sin frykt. För det är ju inte deras sin frykt för att de vill mig ont. Det är ju nettopp det de inte vill. Det är deras sin frykt för att de är glad i mig.
Følte du det någon gång att det var lite vanskligt skulle vara så raus? Tänkte du någon gång att jag potentiellt kommer att miste dig och så får det bara vara?
Nej. Jag tänkte aldrig att det kunde vara ett alternativ. Faktiskt. Och nu har jag varit tillbaka och besökt dig 10 gånger. Så är vi ett väldigt närt förhåll. Men för mig så är ju dig familj. Och det har aldrig varit ett spörsmål om jag ska mista dig. Det är på en måte, jag ska inte säga att det är lika stilt med mamma och pappa. Det vill ju vara en omöjlig uppgave. Men det är som ett reservpar föräldrar för mig. Och jag klarade aldrig att tänka att dig inte kunde komma till det punkter själv om sårheten där och då var ganska stor.
Hur viktigt är det att vi skeiva är lite rause själv i den kom ut processen mot de vi kommer ut till? Skönt du frågan. Mm. Tror du det är viktigt?
Ja, jag tror det är väldigt viktigt för när jag kom ut och skapet till mamma där så har du ej tänkt på det här i ja, 2-3 år kanske, sant? Och jag har fått fördöja det, jag har fått tänkt på det och jag har kommit till ett punkt där jag känner mig stark nog att fortälla det till dig och relativt komfortabel i mina egna skor. Men föräldrar våra, sånt som jag sa i stad, det med homofili var inte längre en sjukdom i 1982, sant? Alltså de, i alla fall mina föräldrar är ju äldre än det. Alltså mamma är väl född i 68 och pappa i 67 och då har ju de levt del av livet sitt där det både var förbjudet och en sjukdom. Och då tänker jag att det må på något vara rum för dig att utveckla sig också. Ja. Och att sannsynligtvis så är det mer frykt för att du väljer ett vanskligare liv än det är att de inte kommer att komma till det punkten där de accepterar dig.
Ja.
Men nu ska jag säga att både mamma och pappa har varit väldigt, väldigt fina med mig då.
Hvordan er en mamma og pappa fine med den skjeve ungen sin?
Nei.
Hva trenger man som skjevt barn, tror du?
Det som var...
Eller ungdom, da.
Ja, når jeg var så guttejenten når jeg var liten, da, så tror jeg mamma bare tok et standpunkt, fordi hun fikk jo liksom, hvis du lar henne gjøre sånn, så blir hun lesbisk, hvis du gjør sånn, så blir hun lesbisk, fordi at jeg var såpass guttejente. Og da tror jeg mamma kom til et punkt der og bare sånn, vet du hva? Om hon är lesbisk eller heterofil eller gud om hon vet inte vad så det driter jag i. Alltså det är min unge, jag är glad i den ungen oavsett. Och jag tror pappa adopterade mycket den samma hållningen där. Så jag tror liksom pappa sin enda bekymring det var barnebarn om jag fortsatt hade lust på barn. Men mamma sa egentligen ingenting på det. Hon hade bara tänkt att hon kom till att acceptera det själv om hon blev nog överraskad. Men jag spurte faktiskt aldrig hur hon kände. Jag spurte när det kom ut av skapet och så som på ordentlig da, så spurte jeg jo hva mormor hadde sagt hvis jeg fikk, eller hvis hun fikk vite at eksen min var dama mi.
Ja, altså, ja, og det så fint å høre. Og nå skal jeg spørre om noe, ja. Som jeg lurer på.
Ok.
Altså, du jo I et forhold med en jente,
mm.
Og vi har snakket litt grann om stereotyper.
Mm.
Og jeg ble sittende og snakke med et vennepar av meg som I et forhold som to jenter, og som har kjent litt på at de sliter litt med det at en må være maskulin og en må være feminin.
Mm.
Og vi snakket jo litt om det sånn innledningsvis I podden også, men det en litt sånn struggle at det forventes at man må være enten eller I et jenteforhold?
Jeg tror... Helt I starten så tror jeg det litt sånn at man føler man må definere seg litt, og det husker jeg første gangen jeg skulle på date med en jente, så tok jeg liksom sekken inn og tenkte at det naturlig liksom. Det jo ikke det, nødvendigvis, altså med mindre du ser og sitter ordentlig. Men det dette der med, hvis du ser på maskuline og feminine rolle I et heterofilt forhold da, så gjør det, du ser jo at dama ute og klipper plen, og at mannen står på kjøkkenet. Og det jo sånn med meg og Lena, så jeg jo den som ofte står på kjøkkenet, og den som baker. Hun den som best I fotball og snowboard og downhill og tøffest på det der. Og så det kanskje jeg som sterkest og kan ha andre typer maskuline roller, men så på en måte den som liker å sminke seg mest og være en prinsesse. Jeg ikke så opptatt av det. Men vi har jo forskjellige roller I et forhold, og med oss så ikke sånn at jeg store skjei eller hun store skjei. Det hva trenger jeg og hva trenger du? Hun heller rundt meg, jeg heller rundt hun. Det rom for at begge to skal være sårbare, kunne prate om ting. Og jeg jo kanskje den som mest følsom I form av at jeg tenker mest, filosoferer mest og den biten der, men så mest følsom I at hun uttrykker følelsene sine veldig umiddelbart da. Ja. Mens jeg trenger litt lengre tid på å tenke og komme fram til mine ting.
Disse forventningene som ligger på oss skjeve om hvem vi skal være og hvordan vi skal være.
Mm.
Tror du de kommer utenifra, eller kommer de fra oss selv?
Jeg tror det kommer fra at vi vokst opp I et heteronormativt samfunn, der det en mann og en kvinne I et forhold, og at det da blir en selvfølge at man må ha en av hver.
Mm.
Og jeg liker jo veldig godt det der spisepinne-eksempelet da. Litt sånn, kan jeg kniven og kan jeg gaffelen? Sånt? Fordi det jo ikke en mann I et forhold med to kvinner, og det handler jo bare om å finne den rollen I forholdet der en komfortabel, og å være åpen om hva man trenger når man trenger det. Fordi det jo ikke en manns rolle å være den som trøster. Det jo en kvinnes rolle å trøste mannen, og en manns rolle å trøste dama. Og det liksom det å ha åpenhet rundt at begge deler greit. For menn jo ikke hardere enn kvinner emosjonelt egentlig. Det jo bare et maskulint stempel jeg har fått påtrykt I ansiktet, at de får ikke lov til å føle på samme måte som vi.
Det en tillært greie som vi kanskje burde avlære.
Mm.
Åh, herregud, det så deilig å sitte og høre på deg prate om dette her.
Jeg pratet litt mye kanskje.
Nei. Det kan aldri bli for mye prat, og det det som så fint. Og jeg synes du reflekterer så sykt fint rundt dette med roller. Og jeg bare... du opptatt av, litt sånn avslutningsvis, så bare lurer jeg på, du liksom opptatt av å være et forbilde?
I utgangspunktet, det litt vanskelig å svare på det, for I utgangspunktet så ikke det jeg tenkt, men jeg synes det veldig viktig å åpne perspektivet til mennesket. Så jeg vil si at jeg brenner mer for å prøve å åpne måten folk tenker på, mer enn at jeg skal være et forbilde som skal stå med flagget men selvfølgelig, jeg setter jo veldig pris på når jeg får meldinger fra folk som sier at jeg har hatt en påvirkning på deres sitt liv det jo jeg vi takknemlige for
Ja, jeg helt enig jeg synes det så fint oppsummert fordi det jo så mange måter å være et forbilde på sant?
Mm.
For min egen del så har jeg lyst til å være et forbilde på trening og helse sant?
Mm.
Men så merker jeg også at jeg føler på et visst ansvar som skjev nå jeg føler at jeg liksom past those just the funny years.
Mm.
Nå føler jeg at det på tide at jeg bidrar.
Mm.
Jeg har meldt meg inn i FRI for eksempel, for å være med å støtte deg for her, for de jobber faktisk og hjelper meg.
Mm.
Jeg gjør stunts rundt Pride.
Mm.
Jeg prøver også å snakke pride utenom pride, for det pride faktisk hele året.
Pride fantastisk.
Ja. og sånn at jeg føler på et visst ansvar også fordi at man en offentlig person, så det også litt viktig å bruke den stemmen. Så jeg tenker at du trenger jo ikke å være aktivist hele tiden.
Nei.
Men har du muligheten til å bare påvirke litt, så gjør det, for det gjør det mye for mange. Og jeg tror nok ikke, selv om du ikke nevner deg som et forbild, så tror jeg at både du og Lena ekstremt viktig for mange. Det sitter nok mange der ute som synes det sykt digg å se dere, og tenker at ok, det der det jeg vil ha, eller det den jeg er. Det ikke sikkert alle sånn, på lik linje som at det noen som tenker at bare, altså Sølve den bra for meg. Så jeg bare tenker at jeg tror vi fort kan være forbilder uten å helt, ja, bare det å være synlig, så har man et fint forbilde, og synlig å være et ordentlig menneske, for det er jo viktig. Det jo mange som synlig ikke ordentlige mennesker også.
Ja, men det så viktig, synes jeg, det der med å på en måte være med og kunne hjelpe folk og påvirke livet der i positiv retning. Det at liksom, din synlighet gjør at andre kan akseptere barna sine litt mer, og bare det litt mer hver gang det litt mer, så det så viktig da, og på en måte øke kunnskapen rundt homofili, og at folk skjønner at det den eneste forskjellen på oss og heterofile, det kan vi lukke soveromsdøra med.
Og da avslutter vi. Ja, men det er så fint. Du, apropos avslutning. Sånn avslutningsvis så pleier jeg alltid å spørre gjesten i episoden om de har et litt sånn godt, skjevt, inkluderende, raust råd som kan gjøre hverdagen litt lettere for de aller fleste. Og det trenger ikke bare å være skjeve, det kan være for the straights også, eller hvis de ikke definerer seg som noen ting. Har du en sånn liten sånn ting du vil dele med de som hører på?
Jeg tenker egentlig det aller viktigste du kan gjøre, det å våge å være deg selv, sånn gjennomført, og måtte prøve å komme til et punkt der du snill med deg selv, reis med deg selv og god med deg selv. For hvis du klarer å være god med deg selv, så vil du også være god med andre. Fordi hvis du ikke har det bra med deg selv, så tror jeg man også, eller så viser forskning at du også blir mer kritisk i forhold til andre, så det litt det der med ha på din egen oksygenmaske først, som det sier på flyet, at da du i stand til å hjelpe flere, og ved å på en måte være trygg i deg selv, og tørre å komme ut av skapet, så hjelper du automatisk veldig mange andre mennesker som har det tøft, selv om du kanskje sitter der og føler at du ikke kan påvirke noen sitt liv, så kan du det, for hvis du den ene i bygda som kommer ut, så vil det begynne å gå rundt i bygda, folk vil ha et kjennskap til deg, og du har kraft til å påvirke mange sitt liv. Så vær snill med andre, og vær snill med deg selv.
Preach! Altså, Det var straight from the heart.
Ja.
Altså, det jo sånn når dere sitter og hører på lyd, så får dere ikke se alt som vi ser her, men der var det mye deilig engasjement i et veldig flott og blitt og deilig ansikt. Du, jeg satte så pris på at du hadde lyst til å være med meg i denne podcasten.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det betyr veldig masse.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.